Вітаємо вас. Як ви почули, 7 ранку в Україні. Громадське радіо в ефірі. В студії працюють Ірина Славінська та Дмитро Тузов.
І у нас сьогодні величезний старт. Насправді цей понеділок для нас направду святковий, тому що ми починаємо нову програму, і вона називається «Ранкова хвиля». Від сьогодні кожного дня о 7 ранку по буднях ви будете чути голоси ведучих громадського радіо. У вихідні ми будемо починати роботу о 8 ранку.
Отже, поїхали. З яким настроєм, Ірино?
Настрій неймовірний. І настрій неймовірний, зокрема, через те, що є так багато новин з усього світу. Вони, звісно, не всі радісні, але є чим поділитися.
Отже, починаємо.
Та, напевно, починаємо. Ну що, напевно, стартуємо з блоку міжнародки. Власне, міжнародні новини, які часто до нас доходять, вони не найвеселіші. Зокрема, є продовження новин щодо Сирії. Ви точно знаєте, що у Сирії вчора відбувся теракт у передмісті Дамаску, і вже є реакція від європейської спільноти. Зокрема, Федеріка Могеріні, верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики, говорить, що це спроба зірвати мирні переговори щодо Сирії. І тут треба нагадати, що ці переговори в Женеві дуже довго готували, і чимало сторін у них беруть участь, і, можливо, це справді шанс врегулювати події і ситуацію в цій країні, врегулювати цю війну. І, напевно, треба нагадати, що вчора внаслідок теракту загинуло щонайменше 45 осіб, поранено більше сотні. Ось такий невеселий старт, але, можливо, наступні новини нас трохи більше порадують.
Наступні новини не веселіші, скажімо так, тому що в Нігерії теж саме мова йде про теракт, який скоїли бойовики Боко Харам. Там загинули теж мінімум 86 осіб, ще як мінімум 62 людини було госпіталізовано з опіками. Але взагалі світова спільнота намагається якось протистояти тероризмові. Я вчора, до речі, спілкувався з одним із тих людей, які намагаються щось робити на міжнародному рівні. Треба сказати, що все ж таки активізація відбувається, і такий навіть термін є, існує, що тероризм – це діяльність невеличких груп. Тому все ж таки, я думаю, що спільними зусиллями можна буде це подолати.
Так, і, до речі, про спільні зусилля я слухала цю історію про невеликі групи і пригадала на цю ж тему історію з Франції, де на каналі «Канал Плюс» хочуть показати документальний фільм, знятий в дещо маніпулятивній манері про українські праві рухи. І тепер українська спільнота французька, зокрема за участі нашого посольства, спільними зусиллями намагається домовитися з менеджментом каналу про те, щоб взагалі зняти з ефіру цю програму, цей документальний фільм. І щоб, не знаю, ще якихось новин міжнародних додати, може трохи веселіших, є дуже цікава новина з Японії, вона цікава і парадоксальна. У Японії заводи Toyota на цілий тиждень призупинять своє виробництво, вони про це повідомили сьогодні, 1 лютого. В Японії вже давно почався день, на відміну від України, це недаремно країна, де сходить сонце. І це пов'язано з тим, що на одному з заводів постачальників сталася аварія, і це сталося ще в січні, і внаслідок цього Toyota призупинить виробництво. І в чому парадокс? Чому ця новина парадоксальна? На біржі ставки акцій Toyota навпаки зросли. І ми з Дмитром за кадром щойно перед початком програми міркували, з чим це може бути пов'язано. Можливо, це зростання за чесність. 1,43% до акції. Це насправді дуже цікаво у відповідь на оголошення про призупинення виробництва.
Мабуть, таки довіряють виробнику. Така позитивна плата за бренд, те, що називається.
Так, тому що чесний.
Так, і до наших новин, звісно, ми не можемо не говорити про те, що відбувається на сході нашої країни. Ігор Козловський, відомий у Донецьку викладач, який в суботу, 30 січня, був затриманий бойовиками так званої ДНР, досі не виходить на зв'язок. Тривожна дуже інформація. І з'явилось повідомлення, що його затримано бойовиками через, цитую, неправильну переписку у Фейсбуці. Отже, моніторять соціальні мережі, та? Про це повідомила дружина Ігоря Козловського, Валентина Козловська, з посиланням на телефонну розмову з кимось із тих, хто проводив обшук у квартирі Козловського. Нагадаємо, що про арешт вченого в ефірі громадського радіо повідомляв журналіст Олексій Мацука напередодні. Також повідомлялося, що Ігор Козловський не міг виїхати з Донецька, оскільки доглядав за тяжкохворим сином. Засоби масової інформації повідомляють, що вченого утримують у підвалі бойовиків. Його сторінка на Фейсбук видалена. А ми, до речі, Ірино, сьогодні будемо говорити про заходи безпеки тих людей, які все-таки намагаються якось виїхати або до родичів, або в якихось інших справах на окуповані території.
Так, і тут, напевно, треба додати, що вже деякий час у соціальних мережах, зокрема, триває дискусія про те, наскільки взагалі відповідають дійсності заяви про те, що їздити на підконтрольну бойовикам територію безпечно. Адже є низка і волонтерів, і активістів, котрі говорять про те, що немає жодних проблем, приїздіть до Донецька і до Луганська. Якщо продовжити говорити про події на Донбасі, то, звісно, є уже свіжий звіт прес-центру штабу АТО, який вони опублікували на Фейсбуці. І прес-центр штабу АТО повідомляє, що за минулу добу 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил українського війська, в тому числі з зброї, що заборонена мінськими домовленостями. Це до сюжету про мінські домовленості і як вони відбуваються і перебігають.
Як вони працюють, так?
Працюють чи не працюють, це вже теж окрема тема, але зрештою до цієї теми в наших ефірах на громадському радіо ми регулярно повертаємося. Ну і, напевно, український блок варто закінчити історію про гроші, адже що може бути цікавіше, ніж гроші, наші гроші, гроші з українського бюджету?
Про гроші, що ти маєш на увазі?
А, я зараз, власне, відкрила новину за мотивами традиційного звернення Арсенія Яценюка, котрий у своїх традиційних 10 хвилинах з прем'єр-міністром висловив таку мрію про те, що 1,5 мільярда доларів активів, які колишній режим Віктора Януковича привласнив собі, було би дуже добре повернути до українського бюджету.
Про це більше вже... того, їх вже включили до бюджету, та? І про це заявляв Арсеній Петрович.
Так, це така дуже
коли
цікава історія про,
гроші, про
віртуальні гроші.
Я подумав, що знову щось із курсом відбувається.
Ні, з курсом, принаймні, я нічого релевантного і цікавого не бачила. Треба, напевно, нагадати, що ці 1,5 мільярди вже заарештовані. І Яценюк повідомляв про те, що зустрічався із Генпрокуратурою, з Національним антикорупційним бюро, і з іншими правоохоронними органами, зі сподіваннями, що ці гроші вдасться повернути до бюджету. Але,
тобто,
по-моєму,
я так розумію,
також
їх
задачка...
заочно заарештували. Буває
ні,
таке.
Вони заарештовані. Це історія про наші міжнародні взаємини, тому що вони виведені в банки різноманітних країн. Очевидно, не українські банки зберігають ці 1,5 мільярда, тому це, звісно, історія і для наших слідчих, і для наших розслідувачів, і для українських дипломатів.
Принаймні, поставлене завдання повернути щонайменше 1,5 мільярда доларів до українського бюджету. Подивимось. І, ну що, я думаю, що новини спорту також цікавлять наших слухачів.
Крім того, це, здається,
переможні,
добра перемога.
Переможні новини, та? Отже, жіноча збірна України з фехтування на шаблях виграла у фіналі Кубка світу. В Афінах завершився фінальний матч Кубка світу з фехтування у командних змаганнях жінок-шаблісток. У фіналі збірна України перемогла. Причому кого перемогла? Так, збірну Росії. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Рахунок змагання 45-44. Вирішальне очко українській команді принесла лідер Ольга Харлан.
І це,
ура!
До речі, дуже цікаво. Українські спортсменки, вони реально перемагають у неймовірних видах спорту. Про українських біатлоністок, мені здається, не говорить тільки лінивий. Це дуже успішна українська команда. І тепер ми маємо добру і круту команду з фехтування на шаблях. І я думаю, далі тільки буде. Ну і, напевно, щоб завершити цей блок новин, варто нагадати про погоду. Наша колега Наталка Діденко написала про те, чого чекати від сьогоднішнього понеділка. І Наталка пише, що сьогодні погода буде доволі листопадова. Я, до речі, не проти, щоб замість лютого був би листопад, було б набагато тепліше. Отже, найближчого ранку у Києві буде вогко і прохолодно. І вдень нам Наталка Діденко обіцяє 1-3 градуси тепла. Тож, також вона радить трохи тримати дистанцію автомобілістам, тому що є ризик ожеледиці. Ми то з Дмитром уже приїхали на роботу, але вам, напевно, ще добиратися, тож будьте уважні та обережні.
І більше того, Ірина Славінська вже повідомила, що почувається дуже добре в ранковій студії, та?
Ну, як і Дмитро Тузов, ми тут на пару, мені здається, дуже добре проводимо цей ранок.
І очевидно, що в зв'язку з цим «Feeling Good» звучить музична композиція Ніни Сімон.
Sun in the sky, you know how I feel.
Нічого.
Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel.
river running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bowl. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
хвиля триває. Ірина Славінська, Дмитро Тузов в студії. І ми так домовились, що ми найбільш такі резонансні матеріали подаємо для ознайомлення нашим слухачам. От, зокрема, наші колеги вчора записали, я вважаю, резонансне інтерв'ю із військовим прокурором Анатолієм Матіосом. Та, там йшла мова про багато таких речей, які нас хвилюють. Зокрема, згадували судову справу по загиблому Іл-76 в Луганському аеропорту. Ця трагедія, тоді нагадаю, забрала життя 49 українських військовослужбовців. Та? І водночас також торкнулися теми того, що діяльності добровольчих батальйонів. І от знаєте, такого парадоксу, коли люди взяли в руки зброю, захищаючи нашу країну, та їх називали добровольцями. А от зараз вже це ставлять під сумнів. Ну, ми розуміємо, що існує багато таких передумов для цього, але також розуміємо, що в кожній справі, які торкаються наших добровольців, буде встановлено насправді справедливість, і люди будуть, герої будуть названі героями. Але водночас, якщо були порушення закону, то відповідно буде і будуть відповідні судові рішення, і все це буде відбуватись насправді в правовому полі. Давайте послухаємо фрагмент із інтерв'ю, записаного напередодні журналістами громадського радіо. Отже, в ефірі Анатолій Матіос, військовий прокурор.
Добровольчі батальйони, которые вы в нескольких интервью уже называли незаконными вооруженными формированиями. Наверное, это совершенно правильно с юридической точки зрения.
Так не наверное, а правильно.
Почему, когда начинался конфликт и они зарождались, это никого не тревожило?
Вернемся, як кажуть, по черзі. Ми так гарно все, гарну шоколадну обгортку без змісту, сутності. Ви, ну, вибачте, що даю оцінку вам, скажу так. Що таке добровольчі батальйони? За юридичною конструкцією це мілітарне, парамілітарне, озброєне формування в системі органів державного примусу. Нацгвардія, міліція, СБУ, Державна прикордонна служба, спецслужба транспорту, спецслужба зв'язку, ну і так далі там ще є. Служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки.
Но не частної армії, да.
Я сказав, державні парамілітарні.
Я підтримую.
На добровольчій основі. На добровольчій. Тобто люди зголошуються, приходять і кажуть, прийміть мене в зв'язку з такими-то обставинами на службу. Оце тому вони здобули назву добровольчі. На даний момент у державі є дуже багато, і в Збройних силах дуже високий відсоток добровольців, які прийшли і призвалися. І в тому числі інтегрувалися в державні правоохоронні інституції. Показу, Нацгвардія, батальйон «Айдар», ВЧ такий-то, Міноборони. Полк спеціального призначення захисту громадського порядку, миротворець.
Дук правий сектор.
Чекайте, ну не можна мене продовжувати, якщо я ще не сказав. Дук правий сектор це.
Ну, якщо ми тролимо одне одного, вибачте.
Добре, тоді. Сорі. Тоді я вам скажу: за всіма юридичними конструкціями, ознаками і згідно української конституції і закону, дук правий сектор це є. Сухою юридичною, може, чуть-чуть недослівною мовою, незаконне збройне формування на території держави. Але всі добровольчі, на добровольчій основі сформовані підрозділи, в тому числі батальйон Кульчицького, в тому числі батальйон Січ, теж у міліцію пішов. У нас єдиний, хто за 2 роки не визначився, він над державою, чи він з правом застосування монополії держави у вигляді зброї на всій території, дух правий сектор.
Це єдинственне?
Дослухайте. Я можу стати на коліна при згадуванні прізвищ усіх загиблих з правого сектора, які загинули в ДАПі, в Пісках, Авдіївці, Волноваха, Дебальцево. Це герої, це еліта нація, яка надзвичайно, ну, росіяни кажуть фанатично, а я навпаки кажу, це надзвичайні патріоти держави. Але використання патріотів з політичних цілей, без означених державницьких позицій, це що? Це що? Це розвал підвалин держави. Ми бачили Мукачеву, зараз такий дуже неоднозначний драгобрат, з розколом суспільства. Вони праві, не праві. Я скажу так.
Ж треба було чекати на драгобрати.
Чекайте. Ну, ви мене запитуєте, як окремо взятого військового прокурора, чи за загальнодержавний рівень. Якщо військового прокурора, я вам даю сухі, беземоційні відповіді. Якщо за всіх,
мені цікаво,
то я не звик.
Ваша думка, да, про це.
Я думку просто, як експерт у світері на 112-му, не висловлюю. Я висловлююся тим, за що відповідаю, перебуваючи на цій посаді. Так от, не може окремо взята частина, навіть під гаслами патріотизму, ховатися зі зброєю в тилових областях і розстрілювати пости міліції. Права міліції, а не права, це питання уже закону і права, його застосування чи не застосування. Але жодна революція, не війна на Сході, а жодна революція чи бажання трансформації чи зміни тих чи інших засад державності не варта людського життя. Це раз. Друге. Немає ніхто права на монополію сили без імені держави. Хочеш виступати від імені держави? Інтегруйся, іди призивайся, приймай присягу і роби. А не ставай над тим. Мене і так уже, напевно, не знаю скільки раз, ким тільки не назвали. Якщо ми не будемо підміняти поняття і не будемо називати загальнокримінальний злочин, не будемо прикривати його іменем патріотизму, то тоді у нас все буде добре. А якщо ми це будемо робити і закривати на це очі, у нас наступить хаос.
Але я спитав спершу, чому це нікого не турбувало 2014 року, коли правий сектор...
Кого ви маєте на увазі?
Ну, державу.
Чекайте, держава має прізвище, хто приймав рішення в 2014 році.
Скажіть, хто тоді звинувачував правий сектор в тому, що це незаконне формування?
Ну, такі відповіді за українською конституцією і законом завжди повинна надавати Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки. І якщо Міністерство внутрішніх справ не хоче говорити, що наявність у Києві вибухів гранат у спальних районах або розстріл з гранатометів цивільних екскаваторів Київської області, що відбувається в останні дні, то якщо не хоче називати, що у нас діють розрізнені групи людей з патріотичними гаслами, які не мають в більшій мірі відношення до патріотичних об'єднань, діють у вигляді банд і збройних товариств, то вибачте, у нас тоді немає міліції, поліції. Скільки б її не реформували з красивими лампочками і гарними машинами, то у нас порядку не буде.
Тобто,
підміна понять. Кожен орган повинен робити свою роботу. Ми робимо свою максимально, наскільки нам вистачає наснаги, сил і знань.
Тобто, знаєш, перейшов на сторону Авакова. І ще раз, уточню.
Та я чув мене на полі. Ви користуєтеся журналістськими конструкціями і висловлюваннями. Питання не в Авакові. Питання в управлінсько-адміністративних рішеннях того колективу, який працює в Міністерстві внутрішніх справ і Національної поліції. Наскільки я володію, у нас зараз в Національній поліції навіть лінійки заступників немає.
Хто зараз може розоружити правий сектор? І хто цього не робить?
Почитайте Google. Там чітко задайте оце запитання зараз при мені, і там буде написано. За роззброєння незаконних парамілітарних озброєних угрупувань на території України відповідає Міністерство внутрішніх справ. На даний момент це 170, які під скорочення 120 тисяч озброєних працівників поліції, які переатестовуються і не розуміють, чи будуть працювати, чи ні. Крім того, за штатом на 60 тисяч Національної гвардії, яка повинна якраз і виконувати функції забезпечення прав і повноважень і силових методів держави при наявності чи формуванні таких от процедур. І все.
А то, що Міністерство внутрішніх справ не робить це вже в вашій компетенції?
Я вам скажу, пані Ірино, я дуже поважаю всіх, особливо і журналістів, і редакційні політики. Я єдине знаю, що суспільству, справа зараз не в суспільстві, люди не задаються запитаннями для отримання відповіді. Їм потрібне уособлення зла. Уособленням зла внаслідок квазі-патріотів, вибачте, яких дуже сповідує суспільство, Соболів, який гранату у Верховній Раді готовий кидати, той, який кричить, що встановлюємо народовладдя, це один до одного гасла, які перші прозвучали в матеріалах справи, є в Луганську і в Донецьку. То що? Получається, що є підміна понять. Підміна понять. І тому ви говорите, що м'яч на полі Авакова, це все, не хочу вас якось задіти, але це є підвищення градусу. Давайте сухіше говорити. Є міністерство як державна інституція, є політична відповідальність міністра. Я рахую, що на даний момент міліція внаслідок недосконалої реформи, без створення прокладки чи проміжного періодку перехідного між старим і новим, повністю втратила контроль над станом злочинності в державі.
Анатолій Васильович, я вас услышала. Є правий сектор, який формально юридично є незаконним вооруженим формуванням.
Він не формально є. Він за українським законом і визначенням українським законодавством називається незаконне збройне формування.
Окей. Це незаконне вооружене формування, яке сформировать должны органы Министерства внутренних дел. Органы Министерства внутренних дел этого не делают. Вы, как надзорный, как я понимаю, орган в том числе, можете что-то...
Вы плутаете праведно с грешным. Настільки реформа відбулася, что питання наглядового органу, як прокуратура, відсутня уже півтора року. Півтора року у нас вакуум, у нас кожен вариться на своїй відповідальності. Ви живете стереотипами старого законодавства. Воно змінилося.
Кажіть по роті Торнадо, одне з самих теж громких діл, яке на скам'є підсудимих, опять-таки, 8 бувших...
Це не громка
бувших...
справа, це справа відносно бандитської організації у погонах міліції, яка була сформована відповідними наказами вищих посадових осіб органів внутрішніх справ і тероризувала населення Луганської області. Ні цивільна прокуратура, ні органи міліції не могли зупинити своїх же бандитів. Прийшлося, бачачи кроваві сльози населення Луганської області, взяти ситуацію у свої руки і затримати оцих нелюдів. Зараз вони всі в суді. 9 чоловік, один знищений при затриманні, 15 у розшуку. Залишки батальйону Торнадо знову рішенням Міністерства внутрішніх справ знову переведені на територію Луганської області. І почали знову робити те саме, що робили. Це я повинен відповідати. Є в нас Міністерство внутрішніх справ. Якщо так далі продовжиться, у нас в державі залишиться ненависть народу проти любого представника держави. Я не буду відповідати за всю державу, я роблю свою роботу. Але я не можу відповісти за те, що повинен робити кожен свою роботу. Кожен свою роботу.
Ранкова хвиля в ефірі. В студії Ірина Сливінська і Дмитро Тузов. І щойно ви прослухали фрагмент, який записали наші колеги з громадського радіо буквально напередодні. Це інтерв'ю із військовим прокурором України Анатолієм Матіосом. Та, ну, так, військовий прокурор пройшовся, в тому числі дісталося і міністру внутрішніх справ. Я думаю, Ірино, що ми, користуючись нагодою, запрошуємо Арсена Авакова також до нашої студії. У нас багато питань, зрештою, так?
Так, ну, я думаю, що наші гостєві редактори займуться тим, щоб відправити запит і так далі, але якщо раптом Арсен Борисович чує наш ефір, то ми можемо одразу аудіо це сказати, але насправді це, напевно, всіх українських міністрів стосується, нам з усіма є про що поговорити. І поки ми слухали цей запис інтерв'ю, згадали про ще одну важливу новину, яка стосується, зокрема, Донецької області.
Так, отже, призначено, зараз одну секундочку, призначено заступником голови військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань блогера Ігоря Стокоза. Так, от цікаво, як це оцінити, тобто людина, яка була активною в такому віртуальному інформаційному середовищі, зараз має виконувати частину функцій державного чиновника.
Ну, але, до речі, тут треба додати, що Ігор Стокоз працює в компанії, яка займається, зокрема, постачанням різноманітної зброї. Зброї в Україну. І я зараз нагуглю, як це правильно називається, але він не тільки блогер, але й людина, що має до діла із силовою сферою. Тому, власне, для мене особисто інтрига цього призначення полягає в цій дивовижній комбінації. Заступник з гуманітарних питань, котрий є блогером, дуже популярним справді, але водночас займається і питаннями озброєння.
І також Ігор Стокоз, він вже написав про те, що розраховує на нашу спільну підтримку.
Ну, напевно, нам треба сказати, що Ігор Стокоз ми сподіваємося, вже завтра буде у студії громадського радіо. Він сьогодні повертається до Києва і обіцяв дати відповідь щодо того, чи встигне він завтра на ефір. Я сподіваюся, що ми зможемо в нього самого розпитати про плани на новій посаді.
Я сподіваюся, що він нас зараз чує та й не відмовиться.
Ну, люди, я сподіваюся, що він зараз повертається.
Під приводом того, що багато державних справ, так?
Так, багато справ державної ваги, але насправді інформування про них – це також дуже важлива справа. І ще, напевно, декілька коротких новин треба нагадати. В Україні продовжують всіх лякати новим сплеском епідемії грипу. Уже скільки тижнів триває карантин у школах? Я вже збилася з ліку, моя племінниця не ходить до школи вже декілька тижнів, і діти моїх друзів також. Вже всі перечитали всю домашню дитячу бібліотеку, переграли в усі настільні ігри і не знають абсолютно, що робити далі. Міністр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я, продовжує, ну, верніше, нещодавно заявив, що наближається новий сплеск епідемії, друга хвиля захворювань на грип.
А це таке ноу-хау, правда? Коли такі величезні канікули. От згадай, будь ласка, коли ти вчилась в школі, також хворіли на грип, так?
Ну, також був карантин, але на моїй пам'яті він тривав тиждень-два. Але, ну, насправді ми, можливо, маємо справу з доволі серйозною епідемією, але ось подруга моя нещодавно каже, переїхала кордон, опинилась в Румунії. Це ж ніби там теж грип, як і в усій Європі, але всі ходять до школи. Наприклад, ця школа імені Анни Київської, це французька школа у Києві, не переривалась на карантин, і її директор жартує, що ніде такого раніше не бачив, щоб так довго не ходило до школи.
Але цікаво те, що наші вчителі не перервалися на карантин і продовжують працювати, але тепер це вже справа батьків водити своїх дітей на навчання.
Так, ну і це також справа самоорганізації, але добре, що є новітні засоби зв'язку, і можна і в Фейсбуці роздавати завдання, і мейлом їх надсилати. І щоб, напевно, блок новин...
Я продовжу, та не можемо не відреагувати, тому що є такі тривожні новини стратегічного, можна сказати, характеру, оскільки вони торкаються... тих країн, які знаходяться на півдні від України, Росія перекинула до Сирії новітні винищувачі Су-35С. Отже, продовжується ескалація в регіоні.
Ну, але про це повідомляє хто? Я так розумію, що це така інсайдерська інформація, яку повідомляють ЗМІ.
Ну, зокрема, я це бачу зараз на сторінці Української правди, яка посилається на Комерсант. Абсолютно справедливе зауваження. І те ж саме, дуже така інформація, яка примушує замислитись стосовно того, що Російська Федерація звинувачує тепер у катастрофі аеробусу А-321, який загинув, як ми пам'ятаємо, над Єгиптом, саме турецьких бойовиків. І на тлі того, що Туреччина звинуватила Російську Федерацію в черговому порушенні повітряного простору, ми бачимо, наскільки неспокійна зараз ситуація.
Так, ну і взагалі ситуація неспокійна в контексті вже згаданих переговорів у Женеві. До них справді долучилося дуже багато сторін. Це різні угруповання формування, що вже утворені всередині такої антиісламської держави, коаліції, і всередині, звісно, країн, які виступають проти ісламської держави, також є групи за інтересами, всі дружать, хтось дружить разом із кимось. І я не знаю, може таки трохи легшу новину хочеться прочитати, вона стосується і України, і США, і вона така, вона про Сполучені Штати Америки. 30-го нещодавно зовсім оголосили результати такого опитування стосовно того, де в США найкраще жити. І знаєте, в Україні також регулярно, наприклад, Івано-Франківську обіймає перші позиції як найкраще місто для життя. І в Сполучених Штатах Ukrainian Village, українська околиця, в перекладі це такий квартал Чикаго, у 16-му році визнано найбільш привабливим для життя районом в усіх Сполучених Штатів. Це експерти із нерухомості доходили цього висновку і загалом міряли 32 американських міста. І, по-моєму, це дуже круто, що коли саме українська околиця стає найпривабливішим для життя кварталом Сполучених
Ірина,
Штатів.
Ірина, я б ще розповів би про місця, де гарно жити, зокрема про Швейцарію, але трошки відкладемо, бо наші колеги вже нам подають просто відчайдушні знаки. Діана Дуцик вже готова приєднатися до нашої розмови. Та...
Ну, але тоді, напевно, треба поставити музичну паузу, щоб ми встигли перевести подих і послухати музику. А з великим задоволенням в нашому ефірі оголошую таку evergreen класику. Група Queen, Радіо Гага на Громадському радіо.
Ранкова хвиля на громадському радіо. Ірина Славінська, я Дмитро Тузов в студії. Я, Ірино, дякую за підбір музики. Та?
О, так завжди приємно почути улюблені мотиви і попританцьовувати.
Точно, що зараз і відбувалося. Та? Ну, я так проанонсував, що у нас Діана Дуцик в студії, вона насправді в студії, але є ще одна приємність. З нами зараз телефоном політолог Олеся Яхно. Олеся, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Так, вітаю. Ми з вами домовлялись поговорити про наступні важливі події цього тижня. Чим би ви могли нас порадувати?
Ну, ми знаємо, що у вівторок, скоріш за все, може відбуватися голосування в частині змін в Конституції, в частині правосуддя, судової реформи. Це перша подія, яка буде важливою на початку тижня. Друга подія – це все-таки перемовини з приводу переформатування уряду частково коаліції, які, я вважаю, ці переговори на сьогодні тривають. І третя подія – це, звичайно, все, що пов'язано з ситуацією на Донбасі і можливими переговорами в тому чи іншому форматі навколо того, як там розвивається ситуація. Ми бачимо, як вона розвивається. Там були викрадені волонтер і ну, або керівник руху та український вчений. Тому, ну, і посилюються обстріли, тому так чи інакше, я вважаю, що ці три події, вони будуть багато в чому фоновими для інших подій, які матимуть місце на цьому тижні.
Ну ось на тему другого пункту перемовин з приводу переформатування уряду та коаліції є заява народної депутатки Тетяни Острікової від «Самопомочі» про те, що «Самопоміч» може покинути коаліцію, якщо уряд не піде у відставку. Якщо перекласти цю заяву на 112-му каналі на мову людську, що це означає?
Ну, по-перше, я думаю, на сьогодні все-таки вірогідність набагато вища того, що уряд, якщо ми говоримо про повний склад, не піде у відставку, тому що всі розуміють, що переобрати, проблема не в тому, щоб відправити уряд у відставку, а проблема в тому, що знайти кандидатуру прем'єр-міністра, за якого могла би проголосувати чи діюча коаліція, чи в разі можливого створення нової коаліції, я маю на увазі плюс чи мінус одна фракція, сьогодні дуже складно. Тому я думаю, що «Самопоміч» таким чином або може підвищувати свої ставки, або може говорити про те, що вона не буде брати участі в, я маю на увазі, на рівні участі своїх міністрів. А ми знаємо, що «Самопоміч» відкликала свого міністра. Вона не братиме участь в коаліції, і варіант, який «Самопоміч» вважатиме один з найбільш вірогідних протягом року, це дострокові вибори.
Але от що цікаво, там ми зараз говоримо про «Самопоміч», а радикальна партія вустами Олега Ляшка навпаки заявила, що може повернутись до коаліції. Причому радісний Олег Ляшко сказав, а куди їм діватись без нас?
Я так розумію, всі озвучують свої фантазії.
Так, ну а ми абсолютно такі, знаєте, абсолютно конкретні речі зараз озвучуємо і запитуємо. Олеся, оце просто ганебне таке, знаєте, не голосування за електронне декларування прибутків чиновниками всіх рівнів, а тут йдеться про, знаєте, рівень від сільського голови до президента України, і ця спроба була, намагалися протиснути 7 разів. Депутати фактично, знаєте, просто заблокували прийняття цього рішення. Та? Як ви вважаєте, на наступному тижні це може статись? Я маю на увазі електронне декларування прибутків державними чиновниками України.
Я вважаю, що це рішення буде прийнято. Інша річ, чи на цьому тижні буде прийнято, чи можливо вже де-факто через тиждень, я маю на увазі після паузи, да, яка буде по роботі в округах. Але тим не менше, це дійсно є показник, як ви сказали, що це ганебне рішення. В тому сенсі, що це, до речі, не показник лише якоїсь окремої фракції. Думаю, те, що це рішення не пройшло, взагалі, що воно було проголосовано, потім, що його так важко сьомого разу не вдалося це рішення прийняти, це є показник насправді всього політичного класу і всього парламенту. Ми дуже багато бачимо політичних дискусій, які багато в чому є спекулятивними з точки зору інтересів саме політичної партії або того чи іншого політику, спекуляції навколо, там, скажімо, змін в Конституції, ну, тобто таких питань ну, надто важливих, але багато в чому політичних. А питання, які стосуються, начебто здавалося б, вони не є політично дискутивними, тому що всі визнають, що треба займатися євроінтеграцією, всі визнають, що треба напрацьовувати законодавство в цьому напрямку. Ті ж депутати, які проголосували за безвізовий режим, вони не голосують за цю поправку, і більше того, ми бачимо, що...
До речі, Олеся, це ж так звана євроінтеграційна поправка, яка впливає саме на можливість отримання українцями безвізового статусу, так, режиму.
Так, але й дискусії дуже мало, я маю на увазі професійних. Ми чули одну-дві заяви, да, що, наприклад, ця поправка, там, ці норми, які закладались, да, вони там недопрацьовані, що там можуть бути зловживання. Але насправді цих оцінок професійних, їх дуже мало. Це говорить про те, що там, де є інтереси політичного класу, там треба скорочувати або відкривати, або якось змінювати ситуацію навколо можливостей самого політичного класу, то він, незалежно від фракцій, тій чи іншій кількості, буде все-таки упиратися якомога довше і цим змінам. І я ж кажу, що тут немає якихось таких голосних дискусій навколо цього питання. І це, звичайно, показник всього політичного класу. Повертаючись, ви сказали, що може партія Ляшка повернутися в коаліцію, так може, але все-таки визначальним в питанні переформатування була і є на сьогодні позиція і домовленість між двома крупними фракціями, це БПП і Народний фронт. Той публічний конфлікт, який мав певне місце, скажімо, протягом останнього тижня, от важливо, чи ці такі конфліктні позиції будуть все-таки врегульовані і буде якась домовленість між двома крупними фракціями. Від цього, в першу чергу, я думаю, залежатиме саме в якому кількісному складі і наскільки буде переформатований уряд.
Ми за цим будемо дуже пильно стежити. Дуже дякую. З нами на зв'язку була політолог Олеся Яхно, а Ірина Славінська вже представляє нашу гостю в студії.
Так, ну ми вже її почали представляти, отже, це Діана Дуцик.
Вже тричі представили.
Вже тричі, але з великим задоволенням. Отже, геотелекритика Діана Дуцик, і ми будемо говорити про дуже цікаву річ. Будемо говорити по радіо про телевізор, вірніше, про те, як зміниться контент, що показують на українському телебаченні. Предметом нашої розмови є новий законопроект, його номер 2766. Якщо вам цікаво, зайдіть на сайт Верховної Ради, почитайте повний текст. І в цьому законопроекті пропонується трохи переформатувати квоти продуктів європейського виробництва, як вони називаються. Але, як це не парадоксально, це може вплинути на кількість російського продукту, який ми дивимося на українських каналах. Але більше про це, сподіваюся, нам пані Діана розкаже.
Доброго ранку всім. Зранку така складна тема.
Так, ну але на те ми громадське радіо, щоб будити мозок і змушувати
це
думати.
Це у нас такий, Діана, це у нас такий рваний темп, як казав Валерій Лобановський. Та? Тобто у нас є і полегшені теми, але все ж таки те, про що ми зараз говоримо в ефірі, воно напряму стосується наших вух і очей.
Ну, я сказала складна тема, тому що насправді цей законопроект викликав абсолютно такий великий спротив частини медіахолдингів великих і власне, він справді дещо може змінити ситуацію з контентом на українських телеекранах.
А холдинги протестують, тому що накупили вже російського продукту під зав'язку?
Звичайно, мабуть. І в них є великі архіви, які вони в основному сформовані за рахунок російського продукту або продукту, який вироблений в копродукції з Росією. І, звісно, що дуже часто ці архіви до цього часу використовуються і ну, в принципі, коли, якщо цей законопроект буде прийнятий, то певною мірою це має змінити ситуацію.
А в цифрах давайте опишемо, тому що ось Дмитро запитав про те, чому злякалися медіахолдинги, але давайте пояснимо слухачам, котрі, можливо, не стежили за новинами медіаринку, чому вони злякалися, що може помінятися?
Ну, от, власне, що передбачає цей законопроект? Він передбачає, що 70% продукції в українському ефірі, ну, в ефірі українських телеканалів, це мають бути передачі, це так звана європейська квота, європейська і американська. А лише 30% – це російська квота. 50% із цих 70% – це передачі українського виробництва. І вони включені в європейську квоту. Власне, під, ну, на вимогу індустрії до європейської квоти було додано ще американська продукція, тому що, ну, в принципі, українські телеканали закупають і американські фільми, і це було зроблено, ну, так би мовити, законодавець пішов на поступки індустрії. Тобто це розширює можливості. Але, знову ж таки, от телекритика зробила свою заяву на підтримку цього законопроекту, тому що ми не погоджуємося із, ну, із критикою, яка лунає з боку індустрії, і індустрія каже, що вона не зможе показувати взагалі російський продукт або продукт, ну, там, у співпраці з Росією вироблений. А насправді це не так. Тобто цих 30% все-таки залишається.
Йдеться про що? Про тижневий ефірний час?
Так, тижневий ефірний час.
І так. Це на ефіру, так?
Ну,
а в цю третину входять лише російські програми, серіали і фільми, чи також спільного виробництва
Україна-Росія? Спільного виробництва також.
Так. А от цікаво, що, в принципі, всі ці серіали російські, та, вони не такі дешеві. Тобто у слухача може скластись враження, що їх канали купують, тому що вони не такі дорогі, можливо. Та, ну, і інший аргумент, що вони нібито адаптовані до нашої ментальності. Але насправді, давайте розвіємо цей міф. Україна, що року платить по 400 мільйонів доларів, підтримуючи таким чином російську медіаіндустрію. Та?
А скільки зараз російського продукту? Просто щоб порівняти ці цифри. Якщо йдеться у законопроекті про можливе зменшення до 30% російського і російсько-українського продукту, то тепер скільки ми маємо?
Я не готова назвати вам відсотки, але ми, ну, телекритика кілька разів робила такий побіжний огляд ефіру на наявність от саме там російських серіалів і так далі, то, ну, буквально там в кінці року ми оглядали, то, в принципі, ситуація, я б сказала, сумна, тому що російського продукту дуже велика кількість. Я не готова сказати там, що це такий-то відсоток,
ну, але можна емпіричним шляхом, гортаючи канали.
Його більше, ніж 30%, тобто, якщо ви подивитеся на всі навіть розважальні програми, ви ж побачите, що це дуже великою мірою або російський, або спільний продукт. Ну, і ті самі серіали в основному російського або спільно російсько-українського виробництва.
Ну, мені здається, є також в Україні вироблений продукт, який виробляється одразу на експорт. Він може бути, скажімо, формально створений лише як українська продукція, але, наприклад, мати, не знаю, російські номерні знаки на машинах у кадрі.
І таке теж є.
І що, на вашу думку, можна робити в цій ситуації, зокрема, в контексті законопроекту? Це взагалі дуже цікаво. Я хочу, ну, нагадати контекст, що є нещодавня заява українських музикантів про потребу обмежити російськомовний і російський продукт в радіоефірах. Мається
те
на увазі,
саме стосується книжкового ринку.
Ну, але з книжковим ринком так само є лише пропозиція. Не йдеться, на відміну від нашої теми розмови, про вже готовий законопроект. Плюс, уже очевидно, ну, можна побачити, що це насправді може дуже вплинути на присутність російської продукції в нашому просторі, в широкому сенсі цього слова, музика, телебачення, радіо.
Ну, знаєте, я не бачу в цьому нічого катастрофічного і страшного. Насправді, нам вже давно потрібно було створити умови для розвитку, ну, взагалі, українського інтелектуального продукту, я би так це сказала. І не лише в телепросторі, але й в літературі, в мистецтві, в музиці і так далі. Це дуже важливо. активу, і держава дуже багато років цим абсолютно не займалася. І звісно, що ну от мені, наприклад, дуже прикро, що більшість, частина великих холдингів, тому що 1+1, наприклад, якби виступив із критикою тих телеканалів, які проти цього законопроекту. Ну, це так, грубо кажучи, так, просто по-простому.
Тобто 1+1 підтримав цей законопроект?
1+1, так, в принципі.
А як це можна теж перекласти, ну, з такої мови заяви на нормальну мову? Що це означає?
Ну, можливо, ну, по-перше, це можна пояснити якоюсь політичною позицією, в першу чергу, власника цього холдингу, так, а з іншого боку, ми спостерігали, що цей же канал, він поступово, ну, один із перших почав відмовлятися від російського продукту і почав шукати інші ринки. Тобто вони почали звертати увагу на європейські, на співпрацю з іншими європейськими країнами, турецькі серіали,
польські.
Так. Тобто вони почали шукати альтернативу. І зрештою це добре, тому що світ багатоманітний і великий, і там багато цікавого, не тільки в Росії, не тільки Росія є, так?
Діана, а от законопроект, про який ми зараз говоримо, 2766, на вашу думку, чи стимулюватиме він розвиток українського продукту? Я вже згадав про сотні мільйонів доларів, які Україна навіть в стані війни, та, і в стані такого економічного стану інвестує в виробництво, наприклад, тих же самих російських серіалів. Чи будуть ці гроші адаптовані тут?
Ну, про гроші мені складно говорити, я не аналізувала цю ситуацію, це треба питати тих, хто займається саме
виробництвом,
бізнес-складовою цього процесу.
Але
так?
Ж, почекайте, але ж законопроект має, от для чогось він існує, тобто він має щось стимулювати. Ви почали говорити про внутрішній розвиток.
Квотування – це лише один із інструментів того, як ну, мовно кажучи, збільшити кількість українського продукту, власне, всередині країни. Це лише один із моментів квотування. Тобто цей закон, він встановлює правила гри. Так? Але далі, ну, звісно, система стимулів, напевно, це ще та річ, яку треба державі, над якою треба працювати. Тому що вона може полягати, можливо, і в якомусь перегляді оподаткування такої продукції, можливо, і пільги так, в системі оподаткування, чи щось таке подібне. Можливо, якась система грантів так, для української продукції. Тобто над усім цим потрібно працювати. І квоти – це лише один із інструментів. Це не панацея, звісно.
І ще є дві хвилини, напевно, можна також нагадати на нещодавнє рішення такого новоутвореного органу Незалежної Ради щодо неможливості показу чи неправильності показу однієї з серій документальної програми, яка була присвячена подвигам НКВД, що, в принципі, суперечить і українському закону про декомунізацію і так далі. Можливо, можна якийсь зв'язок так само встановити між цими двома подіями, між законопроектом про обмеження російського продукту,
ну, власне,
і такими
так,
рішеннями.
Власне, мені дуже хочеться сподіватися, що коли буде прийнятий цей закон, то такі, от, власне, серіали, як ці легенди карного розшуку, вони не будуть потрапляти в ефір. Тому що це якраз от виробництво спільне, і це старий серіал ще 2013 року, якщо я не помиляюся. І, власне, він був просто в повторі в ефірі, і навіщо його ставили вже зараз, вже після того, коли дійсно є із закон про декомунізацію, і, звісно, йде війна в країні, і ставити такого плану серіал, це взагалі
якщо ми називали
якийсь,
телеканал 1+1, то можемо назвати і канал, який
НТН.
Ну, у нас, здається, немає заборони рекламних на називання каналів, тому, в принципі, можливо, це навіть на краще, щоб наші слухачі могли також краще розуміти, що вони дивляться. Я припускаю, що громадське радіо продовжить стежити, зокрема, за долею цього законопроекту. Дуже сподіваюся в наших ефірах, зокрема, поговорити з його авторами, зокрема, з народними депутатами з Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики у Верховній Раді. Нагадаю, що ми говорили з Діаною Дуцик про перспективи зменшення кількості російського продукту на українському телебаченні. І зовсім в тему знайшлася нам музика, яку створив Юрій Андрухович, польський гурт «Карбідо». Ця пісня називається «The very best of tabloids», найкраще з таблоїдів. Слухайте, думайте.
Пожежники, як завжди, не встигли. Ще подорожчає, зате гривня піде вниз. 17-літня внучка заколола ножем ветерана війни і праці. Самогонна трагедія не навчила нічому. прибульці забрали в космос не тільки родину Баранюків. Маршрут серійного вбивці з'ясовано. Президент підписав указ про любов до Росії. На смітнику знайдено тисячне немовлятко. Алла Борисівна знову завітає до Львова. Астролог не радить рибам змінювати сексуальних партнерів. Продається хата з жінкою та басейном. Протезую зуби, стріляю без промаху. Пишу мемуари, вірші, прозу. Воскрешаю мертвого, лікую від імпотенції. Скуповуємо волосся і нігті. Робимо європейцями. Наша газета. Маю досить, не хочу нічого знати. Податківці, як завжди, нагрянули вчасно. Зате пожежники, як завжди, запізнились. І хоч сапери не помиляються, і хоч таліби не взяли Кабул, і хоч Динамо не виграло стару сеньору, маю досить, як повідомляють ваші кореспонденти.
Отже, ми повертаємося до студії «Ранкової хвилі» на громадському радіо. Нагадаю, що у студії працюють Дмитро Тузов та Ірина Славінська. І у нас є ще декілька хвилин, щоб закінчити цю першу годину нашої ранкової програми. І ось дуже доречно на сайті БЖ від «Української правди» є список стаття з найбільш актуальними концертами місяця лютого, який оце почався, адже 1 лютого на наших календарях. І пишуть на сайті БЖ таке. 4 лютого в клубі «Атлас» відбудеться концерт «Брутто». До речі, нещодавно вони готували пісню на вірші Ліни Костенко «Є привід сходити і послухати». 6 лютого відбудеться ніч Девіда Боуі, котрий нещодавно помер. Ця ніч відбудеться в клубі «Центрум». І також концерт-експеримент гурту «Бумбокс» відбудеться 7 лютого. І такий у нас план на початок місяця. Я думаю, далі ми до цієї теми повернемося. І поки завершуємо годину, про що ще можна нагадати? А можна нагадати про те, що громадське радіо можна слухати також онлайн на сайті громадськерадіо.орг. Можливо, саме там ви тепер слухаєте наш ранковий ефір. І на цьому ж сайті вже скоро-скоро з'являться записи того, про що ми сьогодні говорили. І також там з'являються свіжі подкасти. Наприклад, сьогодні відбудуться прем'єри кількох моїх дуже улюблених подкастів, зокрема, проєкту Лариси Денисенко «Чайник» та проєкту Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Ми зараз перервемося на коротку паузу, трохи переведемо подих і на початку 8-ї години повернемося до студії.